У ефіра Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны тыдзень з Радіо Свабода, аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. А зараз маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дубаўца цыклю «Як? Азбука паводзінаў».
Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі ды інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод. Дзень албанскай авіяцыі. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. «А што ў вас, дзень албанскай авіяцыі?» – іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лозунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР. І ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне Дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў за МОНам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Сакавіка. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях Дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б АМОН прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, ўсё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык Дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напэўна, гадоў 10 таму, калі дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны рэсурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх мову, гісторыю, сімболіку гэта толькі губіць, як і дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзяць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху, і працэнт тых, каму гэткі дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны дзень волі. Дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка, як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны. Што запомніцца, што застанецца? Становчы прыклад такога дня волі, якім ён можа быць, мы назіралі сёлета ў Вільні. Аргкамітэт запрасіў з Менску зусім новы хор пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева, дырыжора, якога шмат хто ведае з часоў камернага хору «Унія». Па сутнасці, гэта быў першы публічны выступ новага калектыву, які і нарадзіўся тут і цяпер, 25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію, і заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў, распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную паныласць, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергей Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Паэт Славаміра Адамовіч быў для многіх нязручны ў Беларусі, ствараў ён пэўны дыскамфорт і для грамадства Нарвегіі, дзе пражыў апошнія 7 гадоў.
І ў гэтых каментарах яго адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашысцкіх, значыць, памкненнях.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. І зноў пасля летніх вакацыяў тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Летні анамалія беларуска-расійскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, госці выпуска палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк, вядучы, кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
як будзе выглядаць беларуска-расейская палітычная восень. Шановныя гледачы, сёння ў нашай перадачы бяруць удзел палітыкі беларускі. Наша галоўнае пытанне, канешне, як будзе выглядаць весь гэты спектр беларуска-расейскіх адносінаў гэтай восенню.
Есть большие противоречия, конечно, в отношениях между руководителями двух стран, между Александром Лукашенко и сегодняшними руководителями России. И это все сказывается на том, что происходит. Ведь, по сути, мы видим, что интеграционные процессы, они остановились с определенного периода времени. И при Путине, при Медведеве никаких подвижек не происходит с белорусской стороны с точки зрения развития интеграции. Торможение интеграции, практически при том, что Россия продолжает дотировать белорусскую экономику, здесь и есть конфликт. Поэтому Россия со своей стороны выражает неудовольствие таким, такой ситуацией и хотела бы все-таки улучшать или углублять интеграционные процессы в различных областях, в том числе, в частности, в военные, то, что касается УДКБ. Беларусь сегодня тормозит эти интеграционные процессы. Я думаю, в этом суть конфликта. Это конфликт руководителей, а не конфликт государств и народов.
Таким чином, конфликт кіраўнікоў, а не дзяржаваў. Да гэтага аргумента Сергія Калякіна мы яшчэ вернемся. А зараз яшчэ адна ацэнка, яшчэ адно меркаванне, запісанае спецыяльна для гэтай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода».
У апошнія годы, 13 гадоў апошніх, адносіны паміж Расіяй і Беларусі не вызначаюцца вядомым праектам пад назвай «Саюзная дзяржава». Я адразу шчыра скажу, што я не веру ў гэты праект, лічу яго прапагандысцкім, настальгічным, але ўсё ж такі настолькі ангажаваны абыдва бакі, што яны мусяць яго працягваць, нават калі гэта не клеіцца. Для Расіі вельмі важна захаваць моцны ўплыў на Беларусь. І зараз яны больш пераходзяць да эканамічных сродкаў, не верачы, што можна падпісаць палітычнае пагадненне. А Беларусь, разумеючы, што гэтае эканамічнае з Расіі дачыненні прыводзіць да ўсё большай залежнасці ў выглядзе крэдытаў, пазыкаў, Беларусь пачынае спрабаваць выходзіць на заходні вектар. І гэта вельмі важна для нашай краіны. Я думаю, што Расія вельмі крыўдуе, Расія зайздросціць гэтаму. І вот гэтыя перашкоды, што робяцца, это як бы выхаванне малодшага брата. Я не думаю, што это эфектыўна.
Таким чином, выхаванне малодшага брата, якое не прынесе вялікіх вынікаў. І яшчэ адно меркаванне, таксама запісанае спецыяльна для перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода».
Россия не может избавиться комплексу империи. Поэтому ее политика заключается в том, как забирать чужую майомость, чужую территорию, перебывать. Этим тлумачится ее политика и дочинение до Беларуси, и дочинение до Украины.
У разгар молочного кризиса, коллеги, многие сродки массовой информации цытавалі крамлёўскага ананіма, які выказаўся крыху пагрозліва, магчыма, некаму ў Беларусі надакучыла быць прэзідэнтам. Пазней адбылося паломніцтва ў Маскву прадстаўнікоў апазіцыі Анатолія Лябецкі, Сергія Калякіна, Анатолія Лябковіча, Александра Казуліна у Расійскую думу, дзе адбыліся сустрэчы з кіраўніцтвам з аднаго з камітэтаў гэтай думы. Аднак у верасні Владзімір Путін у Польшы на прэс-канферэнцыі, адказваючы на пытанні журналістаў, даволі празрыста, адкрыта і ясна сказаў, што ніякіх прэтэнзій вялікіх Масква да Александра Лукашэнкі не мае, у тым сэнсе, што ён дэмакратычна абраны прэзідэнт, і што галоўнае Маскву турбуе не стан дэмакратыі ці там правоў чалавека, а стабільнасць. Іншымі словамі, сігнал з Крамля таксама, што, в прынцыпе, ніхто асабліва ніякіх іншых фігураў, прынамсі адтуль, у Беларусі не бачыць. Ваш прагноз. Скончылася летняя калатнеча. Удасца Александру Лукашэнку надалей атрымліваць беспраблемна крэдыты, дамаўляцца пра газ і нафту, вырашаць пытанні гандлю беларускімі таварамі з усходняй суседкай, так, як гэта было раней? Ці не? Юры?
Ну, я думаю, што ўсяго атрымаць наўрад ці у Лукашэнкі ўдасца, бо калі паглядзець вось на двухбаковыя адносіны на вялікім прамежку, то бачна, што Менск ўсё ж такі саступае пэўныя пазіцыі, хаця і вельмі павольна, так бы мовіць, з баямі. Хутчэй за ўсё гэта будзе працягвацца, і пэўнае абвастрэнне можа адбыцца ў лістападзе-снежні, калі пойдзе размова пра про цены на газ на наступный год. Але я хотел бы сказать еще несколько слов наконт вот этого сюжета, зараз вельми модного, який вы закранули, что ти буде Россия удельничать в белорусских президентских выборах, и ти буде, кажучи словами Путина, мочить в сортире Лукашенко. Тут тяжко сапраўды адрозніць реальные планы ад просто запускания пробных шаров, ад пужання Лукашенки. Але ведаете, это лист, знакомитый видеолист Медведева до Ющенки. Характер этого листа не у тым, что Россия выбирая некого кандидата сярод украинской элиты, який ей подобается. Зараз крыху іншая политика. Мы вам выставляем умовы, и нам все ровно, кто там з ваших будет гэта выконывать. Выснова, до якой Москва пришла, что вот этот сценар Януковича 2004-го, и он вогуле не надто удалы. Что вот ставки на неких политиков, незалежно от того, любят в той или иншей краине Россию, не любят, яны мают отворотный эффект, яны мают эффект бумеранга.
Полтора года, каб назирать за этим процессом,
да,
и за тем, як он будет развиваться. Але вертаючыся до больш короткого политичного периода, менавіта до Возінського, ну, фактично до Нового года, Ян. Что бы вы сказали про белорусское, прогноз развития белорусско-российских отношений на этом промежку?
Я думаю, что Александру Григоровичу Лукашенко удастся отримать то, что он хочет от России. Это значит и кредиты, и газ по неких таких приемлемых ценах. Але будет тяжей.
Подтвердите мне, что такое тяжей? Тяжей, что расплачиваться доведется маемостью, со ступками, домовами.
Магчыма і маёмасцю, але ў кожным разе крэдыты, калі будуць здавацца, яны будуць здавацца на вельмі як цяжкіх умовах з вялікімі працэнтамі.
Наступствы гэтых крэдытаў могуць быць вельмі цяжкія.
Могуць быць вельмі цяжкія. Інакш кажучы, беларусы адчуюць цяпер, што цана незалежнасці гэта не нейкае такое абстрактнае паняцце, якое мы тут з вамі усе абмяркоўваем у кожнай перадачы, але гэта нешта такое цалкам адчувальнае і для ўласнай кішэні.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат.
Як будуць складвацца адносіны Беларусі і Захаду, Европы і США у гэтыя наступныя 3-4 месяцы?
Захад все ж такі, ён як галантны кавалер запрашае Беларусь на бальныя танцы, таму што ёсць прынцыпы і ёсць мараль, а Расія спрабуе старымі метадамі запалохаць. І я думаю, што гэта бесперспектыўна, а з Расіяй все ж такі трэба мець добрыя адносіны ў перспектыве, але раўнапраўныя і ніяк не ў выглядзе саюзнай дзяржавы, а добрасуседскія, раўнапраўныя і ўзаемавыгадныя. Безумоўна, Захад зацікаўлены, каб на яго межах, а мы суседзі Еўразвязу, было спакойна, прадказальна, а дзеля гэтага трэба, каб краіны былі дэмакратычныя. Гэта для Захада прынцыпова вельмі важна. Акрамя таго, Захад не хацеў бы, каб тут былі глыбокія эканамічныя крызісы, бо гэта заўсёды таксама міграцыя. І Захад спалоханы тым, што адбылося ў Грузіі. Таму я некалькі рэзонаў, чаму ён распачаў гэтую новую палітыку, палітыку зняцця ізаляцыі, хаця лепш казаць пра самаізаляцыю. І Беларусь зацікаўлена ў тэхналогіях, у фінансавай падтрымцы Захаду. Я лічу, што гэта вельмі важна, што нягледзячы на тое, што ў нас аўтарытарны рэжым, а гэтае супрацоўніцтва дазваляе пэўным чынам усё ж такі спрыяць таму, каб і дэмакратыя на Беларусі з'яўлялася. І я думаю, памыляюцца людзі ў беларускай уладзе, якія лічаць, што Захад усё прыгльне, што калі і будуць парушацца правы чалавека і не будзе сур'ёзных зменаў у заканадаўстве і ў свабодах элементарных людскіх, што Захад гэта будзе ўсё ўспрымаць. Сёння дынаміка залежыць толькі ад паводзінаў беларускай улады.
Значительная часть игры с Западом Александра Лукашенко продиктована тем, чтобы пытаться, ну, в определенной степени шантажировать Россию и показывать, что есть альтернатива, что если вы не будете мне помогать, то я найду эту помощь на Западе. С другой стороны, для нынешнего руководства Белоруссии сам факт достаточный, что их приняли в восточное партнерство, хотя бы на декларативном уровне. Дальше они двигаться с точки зрения двухстороннего движения, я думаю, не будут. Потому что Лукашенко не пойдет на какие-то глубокие шаги по демократизации, а без этого, ну, по крайней мере, до сих пор заявляли на Западе все, что невозможна нормализация отношений в экономической области и в других областях. Поэтому здесь будет определенный ступор. Ситуация может иметь регрессный характер. То есть ситуация может ухудшиться между европейскими странами, между Белоруссией и США в результате нежелания Белоруссии выполнять те стандарты в области политических прав, которые сегодня от них требует международное сообщество.
Магчыма, некі выпрабавальны момант ці момант ісціны наступіць нашмат хутчэй. У лістападзе сканчаецца чарговы выпрабавальны тэрмін, які Еўропа дала Мінску. Я нагадаю, што ва ўсходняе партнёрства Беларусь прынялі ў траўні, але часткова дамоклавы меч санкцыяў застаецца. У сакавіку гэтыя візавыя санкцыі былі не скасаваныя, а прыпыненыя. І ў лістападзе Еўразвяз будзе разглядаць, наколькі Беларусь прасунулася, які прагрэс зрабіла ў захаванні грамадзянскіх палітычных свабодаў, і на падставе гэтага мусіць зноў разглядзець пытанне: скасоўваць санкцыі ці не, ці працягваць прыпыненне, ці будуць скасаваныя візавыя санкцыі адносна ўсіх беларускіх службоўцаў у лістападзе.
Тут найразумней, каб, скажам, адзін і другі бок быў задаволены, то было б працягнуць прыпыненне тых санкцый на нявызначаны перыяд. Значыць, мы не будзем збірацца праз год, а збярэмся ў тым выпадку, калі наступіць некая радыкальная змена. Ці то на лепшае, дык тады мы збярэмся і ўвогуле скасуем, ці на горшае.
Чым сэнс такога дзеяння, па-вашаму?
Бо я лічу, што ўсе зразумелі, што Беларусь радыкальна не паправіцца, добра было, каб яна радыкальна не пагоршала, і ў міжчасе менавіта, калі мы маем нявызначаны перыяд, можна проста пра гэта забыцца, што былі нейкія санкцыі і так. Проста яны прыпыненыя, ці яны афіцыяльна скасаваныя, іх няма.
Тыдзень з Радыё Свабода. Удзельнікі, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, госці, палітыкі Сергей Калякін, Аляксандр Мілінкевіч і Зянон Пазняк, вядучы, кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!